Gepleyer Adatly Radiosi. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 26-njy sentýabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda günäsi geçilen öňkü tutsaglar türkmen türmelerindäki paraxorlukdan habar berýärler. Çeşme Türkmenistanyň daşar ýurt uçar gatnaglaryny arttırmagy, karantin düzgününü yatırmagy planlaştyryanlygyny aýdýar. Aşgabatda Dubarjanyň eserleriniň konserdi bolýan beýleki täzelikler. Odaly soňky habarlar diňleň. Olar bilen tüdümen Ýogşan Anna Urban tans edýär. Merkez Russiýanyň Ijevsk şäheriniň mektepde bir ýaraglady adam 10 adam şol sanyny 7 çağany atyp öldürdi. 1-nji günden Ijevsk şäheriniň 88-nji mektebine bolan açykda ilki 6, soň 9, ondan soň 10 adam şol sanyny 7 çağanyň öldürilendigi habar berildi. Hüjümçi soň öz janyny kasetdi. Ýaraglady adam özüni öldürmeginden öň ölenlerden başga 10 adam şol sanyny çağalar hem yaralat dip İçeri İşler Ministerliği aýtdy. Hüzümçünün odal çol mektepte okan 34 yaşlı Artyom Kazansov bolanyny habar berildi. Ehtiyaçlıktaki bir adam Orsiyet'in Irkutsk sevtinin Ust-Ilimsk şehrinin harbi komissarını oku tuttu. Bu vakanın bolon yerine düşürülenu aydilyen video Babur Masnesir tarafından çap edildi. Harbi komissar yaralanıp keselkana yerleştirildi. Harbi ulluğa çağırlayan ehtiyaçlıktaki harbi polis işgarlar tarafından tutsak edildi. Tutsak edilenin 25 yaşındadığı adının Ruslan Zinin olanlığı kavar verildi. Bazı nesirinin maglumatına göre ol birinci gün mobilizlenmeliyken, Zininin harbi komissarlığının binasını ne edip yara getirenliği entek belli der, ol tüpün atıp başlamadın denen inni bizim hemmemiz öyü gider seyip kaygırıptır. Käbir sebeplerde mobilizasiýa gysgaly ýagdaýda yerli ýatyň bar haken dogly düşen wagtyny geçirilýär. Russiýa hökümetleri 300 000 çemesindäki ehtiýaçdaky adamy mobilizlemek isleýändigini aýtdy. Ýöne metrot habarlaryna görä harby gurluga çagyrylacaklaryň hakyky sany 1 milliondan hem geçip biler. Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi hökümete garşy gurulan protestleriň 9-njy gününde Eýranyň ýurtda howpsuzlygy we asudalygy garşy çykýanlara aýgytly çäre görmeliligini aýtdy. Döwlet habar serwislerinin maglumatyna görä, şu wagtda senli demonstrantlaryň we howpsuzlyk güýçleriniň arasynda adyndan 35 adam wepat boldy. Eýranda dowam edýän köpçülükli protestler ahlak polisiýasynyň hijabi nädogry giýýänligi sebäpli tutsak eden zenany 22 ýaşly Mahsa Amini ýogalandan soň başlandy. Köçede saklanan gyz polisiýa ekidildi we ol ýerden huşsuz ýagdaýda keselhana geçirilip 3 günden soň özüne gelmän jan berdi. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International uramasy 23-nji sentýabrda beýanat çap edip, Eýranyň howpsuzlyk güýçleriniň demonstrantlara garşy bilkatlaýyn we bikanun ok atmak goýunça gorkunç tejribesini görkezýän subutnamalary ýygnanlygyny aýtdy. Beýanatda howpsuzlyk güýçleriniň diňe 21-nji sentýabr gejesi atan oklaryny netijesinde adamdan 19 adam şol sanly 3 şahanyň öldürilenini aýdylýar. Lewapda we Marda Kamal okuw we tehnik hyzmat merkezleri açyldy diýip Biznes Türkmenistan neşri habar berýär. Bu desgalaryň her gün 10 ulu goçenli hyzmat etmek mümkinçiligi bar diýip habarda edilýär. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Tatarstanyň lideri Rustam Minnikhanowyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklar esasynda Kamal türkmen wagtlarynyňky bäsleşlerini dolly ýaly gysyp çykardy. 2021-nji ýylyň başynda çykan resmi habarlarda aýdylýar. Mönüre Türkmenistan 463 sany Kamal avtolawny Kazanyň Dikuçor dowlatynyň 2 Dikuçorny satyn almagy planlaşdyrdy. Gurbanguly Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň tomusynda Kamal kompaniýasyndan jemi 2000 golay awtomobil we ýörütleşdirilen awtolaw serwislerini satyn almak baradaky karara gol çekdi. Maglumat üçin aýdylsa, Rustam Minnikhanow 2017-nji ýylda ýapyk günalarda geçirilen 5-nji Aziýa oýunlarynyň açylyş dowrasyna gatnaşmak üçin Aşgabada gelip, Berdimuhammedow Tatarstanyň ýokary döwlet silagy bilen silaglanandan soň türkmen lideri Kamal awtolawlarynyň ýene 250 sanatını satın almak varada kararı gol çekti. Siz havarlar dinlediniz.